Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber.
Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu.
Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan
dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C.
Karena bule ya, selalu ada orang yang melihat saya di konser dangdut, saya biasanya diundang ke panggung. Pertama kali saya tampil di panggung dangdut dan menerima sawaran juga.
Dania.
Hai Van, kenapa harus gitu manggilnya?
Biar ada cengkoknya.
Mentang-mentang kita lagi dengerin dangdut itu identik banget ya sama cengkok gitu ya.
Cengkoknya itu loh, sampai sekarang saya tuh masih berusaha untuk bisa gak segampang yang diperkirakan gitu. Kayak ada teknik, teknis khusus gitu ya.
Wah, jadi, saya malah gak tahu nih kamu belajar nyanyi dangdut.
Ada rasa di hati.
Ya, agak kayak gitu kali ya. Masih ingin perdalam nih.
Iya. Tapi ini bagus loh, Van. Kamu bisa menguasai musik dangdut atau enggak mendalami musik dangdut lah ya. Karena seperti kita lihat ya, kita kan tinggal di Amerika ya, Van ya. Dan kadang-kadang kita suka ngelihat, loh kok ada orang bule tapi bisa nyanyi dangdut gitu loh.
Itu dia. Jadi kenapa jadi tiba-tiba pengen tahu lebih jauh? Karena kok justru pas di Amerika ini gitu ya, itu berapa kali ngelihat orang-orang bule aja gitu yang benar-benar nggak kelihatan gitu, tiba-tiba loh kok pas nyanyi lagu dangdut. Bahkan pas kemarin ada acara virtual penyambutan ini ya, Duta Besar Indonesia yang baru datang.
Iya.
Ya, Pak Lutfi sama Bianca istrinya. Di virtual itu, video itu ada sambutan-sambutan dari New York, dari Chicago, dari mana-mana ya, dari Los Angeles. Dan itu ada beberapa yang sambutan itu diputer orang-orang Amerika yang menyanyikan lagu dangdut.
Wow. Gitu. Kita kan selama ini mikir, oh musik dangdut gitu ya, jarang banget gitu ngedenger. Tapi benar sih, pas lagi di sini malah jadi lebih merhatiin. Dan waktu itu kan juga pernah ya, beberapa artis dangdut Indonesia konser di Amerika, kita malah dateng gitu ya. Mana pernah gitu kan di Indonesia. Nonton konser dangdut, tapi malah di Amerika gitu, dangdut tuh menggema gitu.
Iya, dan banyak orang Amerika sendiri yang penyanyi atau seniman gitu yang mempelajari musik Indonesia, bukan hanya musik tradisional daerah, tapi juga musik dangdut itu.
This music is so unique and interesting, and I love the beats and the rhythms, and there's some slower beats and some faster beats, and I really like that about the music.
Nah, ini kebetulan banget nih. Salah satunya adalah tamu kita kali ini ya, Van ya. Kali ini kita kedatangan Andrea Decker. Dari namanya ini adalah nama perempuan Amerika. Yeah. Gimana kalau kita langsung sapa aja, Van?
Oke, halo Andrea.
Halo, Mas Irfan dan Mbak Dania. Gimana kabarnya? Wow.
Baik, Mbak Andrea.
Baik, gimana kabarnya?
Baik juga.
Andrea ini ada di?
Di California, di Los Angeles.
Di Los Angeles.
Wah. Gimana di California kemarin sempat mengalami kebakaran hutan ya? Terdampak juga nggak daerah sekitar Andrea kemarin?
Ya, belum sampai daerah saya kebakaran, tapi di langit ada matahari yang gelap dan berwarna merah, dan itu mengerikan sebetulnya. Tapi hutan di daerah saya belum tidak dibakaran, untungnya.
Kita cuma bisa lihat dari jauh, kayaknya serem banget ya langit oranye itu sampai ke San Francisco segala ya.
Iya,
merah. Jadi memang seperti itu ya, sampai segitu merahnya ya, Andrea ya?
Iya, memang itu betul.
Wow. Merah. Tapi kalau udara gitu tercium nggak ada kayak bau asap atau apa gitu?
Ada bau asap dan juga udaranya tidak sehat untuk nafas. Jadi kami semua di sini harus di rumah saja. Karena pandemi, tapi juga karena udara
karena
yang
asap
tidak...
juga. Jadi
iya, karena asap.
Sebelum kita terlalu jauh nih ya, ini kita ngomong sama Andrea, ya kan, yang benar-benar Amerika, orang Amerika. Mm-hmm. Tapi dari kita ngomong bahasa Indonesia tuh seperti kayak ngomong sama orang satu kampung halaman nih.
Betul.
Gitu kan. Ini Andrea bisa fasih bahasa Indonesia nih, gimana ceritanya nih?
Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama hampir 5 tahun. Mungkin 6 tahun. Saya tertarik dengan budaya Indonesia dan mendaftar untuk program bahasa Indonesia. Dan untungnya mendapat beasiswa itu dan langsung datang ke Indonesia dan belajar. Jadi itu sudah lumayan lama belajar bahasa Indonesia.
Wow. Oke. Jadi pertamanya itu belajar bahasa Indonesia dan lalu pergi ke Indonesia. Apakah waktu itu juga berhubungan juga dengan pelajaran di kampus begitu, Andrea?
Iya, sepertinya. Karena saya membawa kelas musik sedunia dan jatuh cinta dengan karawitan, dengan gamelan. Jadi saya berpikir, oh iya, mungkin saya ingin pergi ke Indonesia belajar budaya Indonesia. Karena itu saya memutuskan mau belajar bahasa Indonesia.
Hebat banget bisa fasih dalam waktu. Tapi
iya,
itu di mana aja, Andrea?
Dulu itu ke Malang, yang terutama ke Malang. Setelahnya saya sudah tinggal di Yogyakarta dan di Surabaya. Di Malang itu tahun 2013 dan lagi 2015. Dan di Jogja tahun 2017 dan Surabaya 2018.
Oke.
Bisa bahasa Jawa nggak?
Belum bisa.
Iso bahasa Jawa?
Nggak iso. Tapi saya sangat ingin belajar bahasa Jawa. Dan saya mencoba belajar sedikit dari lagu dangdut, koplo.
Asik! Oh.
Ini mulai bicara mengenai dangdut nih ya. Tapi sedikit lagi. Andrea ini profesinya sebagai apa sih sebenarnya kalau di California?
Mahasiswa, tapi juga seorang akademis. Saya hampir selesai dengan S3, jurusannya musik dan antropologi, etnomusikologi. Jadi saya mengajar dan belajar tentang budaya dan musik.
Oke.
Okay. Yeah.
Nah, bicara musik kan tadi udah sebut juga ya, dangdut, apalagi dangdut koplo. Kira ini hebat banget. Jadi bukan hanya belajar ngomong bahasa Indonesia, tapi juga belajar musiknya dan terutama musik dangdut. Nah, dan musik dangdut ini kan juga ada cengkok-cengkok yang khas.
Nah, itu gimana tuh, Andrea? Susah nggak sih belajarnya?
Oh, menurut saya sangat susah. Dulu waktu saya belajar S1, jurusan saya musik klasik barat, kayaknya Mozart atau Beethoven. Jadi saya terbiasa bernyanyi kayak O mio babbino caro. Jadi buat saya belajar dangdut itu susah sekali, bikin pusing karena teknisnya sangat berbeda sekali. Saya datang ke Indonesia pada tahun 2017 dengan pikiran, okay, saya ingin mencari guru musik dangdut, guru bernyanyi musik dangdut. Tapi sebetulnya tidak ada sih, kecuali mungkin di Jakarta atau daerah tertentu. Di Surabaya tidak ada. Semua penyanyi dangdut koplo belajar secara otodidak. sejak kecil sekali, mungkin saat berumur 4 tahun. Jadi saya bingung gimana sih bisa belajar cengkok dangdut. Jadi sejauh ini saya cuma mencoba belajar cengkoknya pakai YouTube atau tidak, seperti seperti penyanyi dangdut koplo lain. Jadi mendengar dan mencoba itu. Jadi prosesnya pelan-pelan.
Namanya Andrea Dekker. Ini kalau penampilannya sih benar-benar seorang wanita bule, tapi bahasa Indonesia-nya fasih, dan bukan itu aja. Bisa nyanyi dangdut dengan cengkokan yang khas musik dangdut. Waduh, nanti kita dengerin ya kalau nyanyinya kayak gimana ya.
Iya, iya. Nah, ini menarik banget ya. Ini musik dangdut, dan dangdutnya juga dangdut koplo yang amat sangat spesifik gitu. Banyak orang yang bilang kalau dangdut ini kan musik rakyat Indonesia ya, Andrea ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi ini luar biasa banget ketika tahu ada orang Amerika yang suka banget sama dangdut dan mendalami musik dangdut. Nah, menurut Andrea sendiri gimana nih mengenai musik dangdut ini?
Ya, saya setuju. Ini betul-betul musik rakyat Indonesia. Waktu saya mulai belajar tentang dangdut, saya tertarik dengan musiknya karena mungkin latar belakang saya itu ada di universitas. Jadi saya berpikir, di universitas saya belajar Mozart dan Beethoven. Kenapa sih tidak belajar Beyoncé atau Katy Perry? Penyanyi yang terkenal sekali dengan rakyat Amerika. Jadi ketika datang ke Indonesia, saya tertarik dengan karawitan kan, tapi saya lihat di mana-mana dan jarang sebetulnya ada orang Indonesia yang suka mendengarkan karawitan di waktu luang, pergi ke gym atau toko, tidak ada musik itu biasanya. Tapi ada musik lain, ada dangdut koplo, dan karena itu saya tertarik dengan musik itu. Karena banyak orang yang suka sekali yang datang ke konser dengan ratusan sampai banyak sekali orang.
Iya. Mau kasih bocoran nyanyi sekarang apa kita simpen dulu nih Dan kira-kira ya?
Udah nggak sabar sih sebenarnya ya.
ngomong soal nyanyi dengan cengkokan khas dangdut ini kan saya juga nggak bisa kali kayak
iya.
Gitu ya. Kasih bocor dikit boleh kali
boleh,
ya?
Boleh. Karena udah gak sabar nih pengen dengar.
Oke. Mungkin begini ya. Karena ketika saya mulai dengan belajar cengkok, saya seharusnya mulai dengan yang simple saja. Jadi saya mendengar yang Evie Tamala. Karena Evie Tamala, meskipun beliau tidak seterkenal Elvis Sukaisi, Ratu Dangdut, suaranya lembut dan cuma sedikit jengkoknya. Jadi bagus untuk orang luar negeri yang belum bisa. Jadi apa contohnya? Mungkin selamat malam duhai kekasih, sebulan namamu menjelang tidurmu. Jadi jengkoknya cuman sedikit saja, tidak terlalu banyak, tapi masih sulit ya.
Wow, itu tadi agak merinding gitu ya, kayak bagus banget. Nah, waktu di Indonesia sendiri pernah tampil gitu nggak Andrea sama kelompok-kelompok dangdut gitu?
Iya, pernah. Saya pernah tampil bersama Orkes Melayu Monata. Itu mungkin orkes yang paling terkenal. Setelahnya, selain itu, saya juga tampil bersama Orkes Melayu Pelapa dan ya banyak yang kecil saja. Tapi terutamanya dengan Monaka.
Oke.
Okay. Wah, udah banyak juga ya pengalaman manggungnya ya. Yang paling berkesan pernah manggung di mana? Pernah ingat nggak ada momen apa mungkin, Andrea?
Oh ya, yang paling berkesan pasti momen pertama. Saya panggung di Pati, Jawa Tengah. Dan itu bersama Monata. Dan saya datang ke sana dengan wakil dari grup kelompok fans Monata. Jadi saya datang ke sana cuma sebagai fan. dan kami pergi ke sana dari Surabaya naik bis malam. Jadi saya datang ke konsernya capek sekali dan belum makan siang itu. Dan karena bule ya, selalu ada orang yang melihat saya di konser dangdut, saya biasanya diundang naik ke panggung. Itu hak asasi bule di Indonesia.
Yang mana lagi, coba.
Ini teman saya ini Anumas, ini Andrian, ini koncoku di Amerika. Dia lagi studi banding. Gak percaya. Kanca aku di Washington.
Kene irunge dawa iki kono untune dawa.
Iki kene untune dawa iki kono irunge dawa.
Andrian.
Andrian ya.
Untuku yang nomor satu yang ku sayang.
Saya bingung sekali dan merasa grogi, gelisah seperti harus apa. Jadi saya naik ke panggung dan Sodik ada di sana dan beliau mengundang saya. Bisa nyanyi gak? Saya takut karena ada ratusan penonton di sana. Saya bilang mungkin bisa kandas karena saya tahu kalau kandas perempuannya hanya bernyanyi sebentar saja, cuma sedikit. Saya bisa bernyanyi sedikit saja, setelahnya bisa santai dan bernafas karena merasa takut. Jadi itu pertama kali saya tampil di panggung dangdut dan menerima sawaran juga.
Wow, disawer.
Disawer. Dan pusing, ini.
Gimana? Lumayan juga dapat berapa tuh disawerannya?
Oh, waktu itu saya tidak dapat apapun, cuman diterima, saya menerima sawarannya. Terus sawarannya diberi kepada penyanyi dan musisi lain, gitu.
Kerasa gak sih ini ada bule, itu tadi dibilang kan ya, nyanyi dangdut naik atas panggung gitu. Terus tiba-tiba ngerasa gak sih ada kayak perbedaan perlakuan gitu ya dari penonton antara ke Andrea dengan ke penyanyi yang lain. Mungkin penyanyi lainnya walaupun bagus tapi udah biasa nih gitu, tapi ini ada bule nyanyi dangdut nih gitu.
Ya, betul, ada sedikit, mereka terkejut, terus tingkat sawaran langsung naik karena ada sesuatu yang luar biasa, bukan karena saya bisa nyanyi dengan baik, cuman karena ya itu luar biasa, ada bule tiba-tiba. Meskipun pakaian saya tidak begitu bagus karena saya naik bis ke sana. Saya cuma ada tas biasa. Penyanyi lain punya rok yang mewah dan suara yang bagus. Mm-hmm. Tapi karena luar biasa saja.
Bicara mengenai pengalaman di Indonesia nih, Andrea, apa nih yang paling disukai ya, kayak makanan atau juga mungkin ada yang dikangenin juga nih, Andrea?
Oh, banyak sekali yang kangen sekarang karena sudah 1 tahun saya tidak bisa ke Indonesia karena corona. Mungkin yang terutama itu makanan, mungkin makanan yang bagus ya.
Masih suka kontak gak sih dengan teman-teman di Indonesia, mungkin dengan grup-grup, beberapa grup musik juga di sana?
Iya, sudah kontak dan hampir mungkin sudah tidak lagi setiap hari, tapi setiap minggu saya kontak sama penyanyi dangdut yang kami sudah dekat, teman dekat atau fans dangdut.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Selama pandemi ini, apa nih kegiatan Andrea saat ini?
Oh, selama pandemi, karena saya merasa mungkin kurang senang dengan tidak bisa pergi ke Indonesia langsung, saya memutuskan belajar bahasa Indonesia lagi jarak jauh. Jadi saya mengikuti program bahasa Indonesia di Universitas Wisconsin di Madison, namanya CASI. Jadi saya bisa merasa dekat dengan Indonesia lagi dengan program itu. Saya juga menulis tentang Indonesia dan dangdut setiap hari karena sedang menulis skripsi, disertasi tentang itu. Jadi bisa merasa dekat dan mengikuti kelas dari Washington DC, embassy kedutaan besar Indonesia di Washington, nyanyi langgam Jawa.
Wow.
Sebelumnya udah pernah juga belum sih nyanyi?
Ya, sudah pernah. Saya lebih fokus kepada dangdut, tapi ada banyak yang bilang, wah, Andrea, sebetulnya Andrea lebih cocok dengan langgam Jawa atau keroncong daripada dangdut.
Iya, jadi ini seperti menyinden gitu kan ya, Andrea ya?
Iya. Saya coba sedikit.
Iya, coba-coba kita dengar ya.
Umpamu seliramu seger melati, aku kumbang idam sari. Umpamu seliramu margi wong bagus, aku kang bakal ngliwati.
Wow.
Wow.
Oh, keren banget Andrea, ya ampun. Ih, merinding lagi
nih. Andrea biasanya untuk mempelajari lagu dangdut atau mungkin bahkan yang lebih tricky ini kan sinden ya. Berapa lama katanya Andrea?
Kalau sinden saya hanya belajar sedikit, tapi menurut saya dua-duanya susah. Kalau nyinden yang susah itu iramanya, karena dengan dangdut atau dangdut koplo iramanya jelas sekali. Kalau nyinden itu lebih fleksibel, dan kalau tidak terbiasa dengan bahasa Jawa atau musik itu sangat susah sekali mengikuti iramanya. Tapi bagi saya yang sudah belajar musik klasik barat, teknik nyanyi nyinden itu lebih dekat dengan musik klasik barat daripada musik dangdut, which yang lebih pop sebetulnya. Lebih dekat musik pop Amerika, tapi dengan jengkok. Jadi sepertinya kalau belajar dangdut, harus belajar dua teknik.
Ini orang Amerika loh, ini saya itu loh. Lewat saya itu loh. Asli Amerika?
Iya.
Loh, iya. Lanjut.
Uang bagus, aku menyanyi.
Jangan tenang kok ya. Jangan pelan tenang.
Oke, justru sebenarnya lebih susah nyanyi dangdut ya.
Menurut saya.
Buat Andrea, iya. Buat Andrea dibanding sinden, karena ada kesamaan antara musik klasik dengan sinden itu sendiri gitu. Yang sebenarnya juga mungkin sinden dan musik Jawa itu juga sebenarnya kan juga klasik ya, klasik tradisional ya.
Jadi
itu masih kayak ada garisnya gitu ya.
Iya.
Bangga banget ya Fania, salut banget loh. Ini ada warga internasional, warga Amerika yang bisa musik Indonesia gitu. Maksudnya aku sendiri gak punya banyak pengetahuan mengenai musik dangdut.
Dan ya, sindan juga dan.
Waduh. Sindan yang dengerin.
Duet.
Selamat
I ada pesan gak nih Andrea ya untuk teman-teman yang mendengarkan gitu ya? Mungkin untuk mendorong juga kita-kita nih untuk terus melestarikan musik Indonesia dan juga kebudayaannya, karena apresiasinya tuh tinggi sekali ternyata di dunia internasional.
Ya, betul sekali. Bukan saya sendiri ya, di antara warga orang internasional yang suka musik ini. Tentu saja ada banyak, saya sendiri punya beberapa teman yang juga suka musik itu, yang belajar sangat dalam musik itu. Orang Amerika, orang Belanda, orang Prancis, orang Jerman gitu. Dan sebagai pesan untuk teman-teman saya atau pendengar di Indonesia, menurut saya ya, ada banyak orang di Indonesia yang berpikir terutamanya musik dangdut itu musik rakyat atau mungkin musik kampungan, tidak berprestasi atau tidak berharga. Dan menurut saya seharusnya orang Indonesia merasa bangga pada musik itu, karena itu musik yang unik di dunia, yang susah dinyanyi, yang susah untuk belajar. Ya, yang luar biasa. Dan musik itu punya sesuatu yang unik dengan irama yang mendorong semua orang untuk bergoyang atau menikmati musik itu. Jadi seharusnya orang Indonesia bangga pada musik itu. Dan karawitan juga. Karawitan itu sebagai musik klasik sudah mungkin lebih berprestasi dibandingkan dangdut. Tapi sebaiknya lebih banyak orang lagi belajar musik itu. Dan bukan cuma karawitan, tapi musik tradisional daerah atau suku lain juga.
Yeah. Masih main gamelan atau karawitan nggak nih, Andrea?
Selama pandemi tidak bisa, karena tidak bisa berkumpul dengan sebanyak orang.
Nggak bisa studio juga ya buat bermain gamelan dan lain-lain. Biasanya kalau, nih kita agak mundur sedikit ya, di dalam proses Andrea mempelajari menyanyi lagu dangdut gitu atau sinden gitu. Biasanya apa yang dilakukan oleh Andrea selain tadi mendengar lihat dari YouTube gitu? Untuk mengatasi hal-hal sulit, ada latihan khusus yang berbeda nggak dengan latihan vokal yang lainnya yang pernah dilakukan oleh Andrea?
Dulu ketika belajar musik klasik barat, itu biasanya dengan guru langsung, dengan informasi, wah seharusnya badannya seperti ini, nafasnya seperti ini. Kalau dangdut tidak ada sih, jadi mungkin kadang-kadang ada orang di YouTube yang memberi nasihat tentang jengkok. Jadi saya hanya mendengar di YouTube, dan di YouTube ada cara untuk membuat musiknya half speed, ya, pelan sekali. Jadi saya mendengar seperti bagai bencana, dan saya mendengar yang pelan sekali, terus mencoba. Jadi pelan-pelan seperti itu.
Iya. Wow. Pernah terus ketemu orang Amerika lain nggak nih yang mendalami dangdut juga di California?
Belum di California. Ada satu orang lain yang saya kenal, namanya Andrew Weintraub.
Oh,
iya. Dia tinggal di Pennsylvania. Betul. Dan beliau sudah mendalami musik dangdut, tapi tidak bernyanyi, atau cuma sedikit bernyanyi, lebih fokus pada gitar, kendang, begitu.
Ya, dangdut cowboy ya?
Yes, dangdut cowboy.
Dangdut cowboy ya, iya.
Lucu
Ya, memang dalam sejarah dangdut ada yang bilang bahwa dangdut itu kampungan, dan mereka sebenarnya menurut saya tidak begitu mengerti isinya dangdut. Jadi kalau kita pelajari dangdut dan kita meneliti dan kita tahu banyak tentang lagu-lagu dan konteks sosial dangdut, itu akan tahu bahwa itu bukan musik kampungan.
Ada beberapa orang lain yang mencoba, misalnya ada dangdut di Amerika.
Iya, dangdut di Amerika.
Program itu menarik, tapi kebanyakan orang yang mengikuti mencoba bernyanyi belum pernah ke Indonesia, belum pernah mengunjungi Indonesia. Itulah masalahnya, atau bukan masalah, kesulitannya. Kalau belum terbiasa dengan Indonesia, menurut saya itu susah mendalami musiknya.
Oke. Okay.
Karena di sini bukan hanya bicara soal musik, tapi kalau udah bicara seperti musik dangdut itu karena sudah menjadi budaya yang mendasar dan bukan hanya cara bernyanyinya, tapi kalau Andrea punya pengalaman manggung seperti tadi kan di Sawer, itu sesuatu yang sebenarnya sebuah tradisi yang sudah sangat melekat juga gitu kan ya.
Betul.
Dengan sudah merasakan itu, otomatis pada saat nyanyi pun juga bisa menjiwai dan bisa membayangkan.
Iya. Iya, apalagi pakai goyangnya. Goyangnya kan kayak pelan-pelan gitu.
Iya. Nah,
itu bicara goyang ya memang ya. Itu setiap daerah kayaknya kayak ada ciri khas ya. Ini sedikit nyimpang sedikit ya. Tapi ini bisa dilihat mungkin kalau hanya melalui podcast hanya bisa dibayangkan. Tapi kalau kita lagi pakai video sekarang, ini saya kasih sedikit praktekin sedikit. Jadi ada pengalaman teman saya juga. Dia tuh wah fasih, joget dangdut tuh fasih banget gitu kan. Tapi suatu waktu dia waktu itu naik gunung ke satu daerah, saya lupa persisnya di mana. Tapi di sana itu di kampungnya itu tuh lagi ada dangdutan juga. Wah dia langsung bergabung kan malam-malam gitu dia gabung. Ini peristiwa ini jauh sebelum pandemi ya pastinya. Nah cuman menariknya adalah ternyata itu tadi setiap daerah aja tuh punya masing-masing kayak tradisi atau ciri khas gitu kan. Jogetnya pun ternyata di satu kampung ini kayak ada satu ciri khas yang udah mungkin trennya saat itu di sana gitu. Jadi pada saat musiknya main, teman saya kan langsung wah dengan semangat dia kan joget dangdut. Ternyata di sana itu joget dangdutnya itu slow motion.
Oh iya.
Itu musiknya nyanyi dangdut, semua itu begitu-begitu langsung begitu mulai itu langsung yang wah pelan, kayak tadi dijiwai banget. Terus begitu lagu ini selesai, gitu.
Wah, luar biasa.
Tidak ngikutin begitu musiknya nyanyi main lagi, semua itu langsung yang kayak wah menjiwai banget gitu. Asik gitu pas selesai. Iya itu dia kan ya, itu pengalaman-pengalaman itu yang sepertinya bisa memperkaya penyanyi dangdut itu sendiri ya.
Iya bisa lebih menjiwai gitu ya.
Jiwai.
Ya, betul sekali, betul sekali.
Kira-kira Andrea bisa nyanyi lagi gak nih mungkin yang lebih panjang sedikit kali?
Oh ya.
Kalau tadi kan Sinden udah tuh.
Iya.
Dangdutnya tadi cuma dikasih sedikit.
Oh, cuma sedikit. Iya, betul. Ah. Apalagi. Ada satu lagu yang saya sangat suka dari tahun 2018. Kurang lebih. 2017. Itu lagu si Lesti.
Okay.
Egois.
Pernah dengar? Coba. Kita liriknya lewat aku ya.
Ya, Nia, joget. Ayo.
Joget. Oh, tapi ini lagu sedikit melankolis.
Oh, okay. Gak apa-apa.
Gak apa-apa.
Begini ya. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih, walau sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Begitu ya.
Wow, aduh sampai menjiwai sampai kayak
iya,
gimana ke bawah gitu ya.
Kudos beneran nih buat Andrea ya, kudos.
Kudos, gak kebayang loh orang dengerin, wah nyanyi bure ternyata ya.
Dari tadi ya, pasih banget, terus udah gitu menjiwai dan aduh bagus banget suaranya.
Wah keren banget itu ya. Waduh. Ya. Oke, terus apa nih rencana ke depannya nih Andrea yang berhubungan sama selain sekarang lagi nulis ya mengenai Indonesia, mengenai budayanya termasuk juga dangdut. Ada lagi rencana Andrea mungkin ke depan setelah terutama setelah pandemi ini berakhir nih?
Iya, setelah pandemi berakhir, saya sangat berharap saya bisa kembali ke Indonesia lagi berulang kali. Sudah jatuh cinta dengan Indonesia dan saya belum pernah ke banyak pulau, ke banyak tempat yang saya ingin kunjungi. Dan saya sudah punya teman, jadi terus menerus saya ingin ke Indonesia ulang lagi berkali-kali gitu.
Ikut ya kita ya dan.
Ya ikut dong, udah lama. Coba tahu ingin ngelihat apa namanya Andrea di panggung gitu ya nanti. Tak ada yang nyawer.
Ada yang nyawer.
Saya masih kalau naik ke panggung merasa sedikit, waduh, belum terbiasa.
Wah, nyawer. Tapi udah luar biasa juga tuh pengalamannya ya nggak sih, manggung dangdut belajar nggak tanggung-tanggung, bukan hanya belajar nyanyinya tapi benar-benar merasakan ada di atas panggung dengan tradisi, berbagai tradisi yang ada di berbagai pelosok di Indonesia.
Yeah.
Wow.
Oke, kudos banget. Yeah. Kudos buat Andrea, dan semoga juga cerita Andrea ini bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia juga ya, yang mungkin lebih mendalami lagi musik-musik Indonesia, musik tradisionalnya, supaya musik Indonesia itu juga lestari gitu lah ya.
Amin. Iya.
Amin.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
Oke, sama-sama. Terima kasih. Kita
meluangkan waktunya, jangan kapok-kapok, dan kita tunggu nanti albumnya.
Ya, terima kasih Andrea atas waktunya. Sukses selalu ya Andrea ya.
Ya, terima kasih ya, dan terima kasih untuk Kudos dan Mbak Danian, Mas Irfan. Semoga sukses ya.
Sama-sama Mbak Andrea, terima
sama-sama.
Kasih. Sukses
terima
terus
kasih,
dan mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa ketemu, bisa ngumpul bareng secara benar-benar ya, bukan hanya virtual.
Iya.
Kita juga bisa nyanyi bareng mungkin, karena Dania juga dari sekarang udah mulai mempersiapkan jogetan mautnya.
Oh. Ya, Irfan juga kan tadi slow motion, mungkin nanti udah lebih cepet dikit.
Fast forward. Oke, Andrea, okay, terima ya. Kasih banyak ya. Sukses
terus ya.
Iya, sama-sama.
Bye.
Bye. Bye.